Šobrīd rit jau 22. Gads, kad Latvijas universitātē izveidots juridiskās prakses un palīdzības centrs, kurā studenti brīvās izvēles kursa ietvaros sniedz juridisko palīdzību civillietās. Viņi strādā ar darba, dzīvokļu un ģimenes lietām, bet izņēmuma gadījumā skata arī piemēram īpašumu un zemes jautājumus. Kursu jau no tā pirmsākumiem docē profesori Jautrīta Brieda, savukārt centru vada Zīle Gerēša, kura stāsta par šī kursa pirmsākumiem.
Kurs pasaules kontekstā ir veidojies Amerikas Savienotajās valstīs pagājušā gadsimta 60. Gados, kad juridisko skolu audzēkņi saviem pasniedzējiem teica, kā tas nākas, ka topošajiem mediķiem ir klīnikas, kur viņi var apgūt pirmās prasmes praktiskās. Un mums nekā tāda nav, jo jurisprudence ir praktiska lieta, ja mēs strādājam ar klientiem. Un tā tad tas tā arī izveidojās. Starptautiskais nosaukums šim centram ir Legal Clinic, tātad juridiskā klīnika.
Maģistranti bezmaksas palīdzības sniedz tikai mācību gada laikā, sākot no oktobra vidus. Līdz tam aptuveni 20 studentus vēl sagatavo darbam.
Viņi tiek pusotru mēnesi apmācīti dažādās prasmēs par lietas uzņemšanos, juridiskas lietas uzņemšanos, par laika plānošanu, par prasības pieteikumu rakstīšanu, par atzinumu sagatavošanu. Studenti šādi tiek sagatavoti, cik nu tur ir iespējams tajā pusotrā mēnesī sagatavot, un tad oktobra vidū apmēram sāks reālās tikšanās ar reāliem dzīviem cilvēkiem, kas ir jau iepriekš pierakstījušies rindā.
Vidēji gada laikā konsultēti tiek vairāk nekā 50 cilvēki. Studenti ar klientiem strādā neatklājot savus uzvārdus. Prakse rāda, ka cilvēki novērtē sniegto palīdzību un to lūdz atkārtoti, bet nevairs caur centru. Samanta un Arvids pērn pirmajā semestrī konsultēja klientus kopā. Viņi uzskata, ka kursam vajadzētu būt obligātam, jo sniegtā pieredze esot neatsvaram. Turpina Samanta.
Es spēju beidzot pielietot to lielo teorētisko bagāžu, kas man ir nākusi līdz šos visus gadus. Un, jo īpaši juridiskās palīdzības sniegšana man deva, teiksim tā, pirmos soļus komunikācijā ar klientiem, kas būs katra jurista darba maize nākotnē.
Viena no lietām, pie kuras viņa strādāja, pat aizvirzījās līdz tiesai. Tā bija sarežģīta laulības šķiršanas lieta. Samanta kopā ar kolēģi sniedz padomus, kā šai klientē rīkoties, taču praktiskā strīda risināšanā nolēma neiesaistīties. Centrs sadarbojas arī ar sabiedrību par atklātību Dēlnu, kā arī ar iniciatīvu platformu Mana balss. Tomēr par visvērtīgāko pieredzi studentu uzskata tieši cilvēku konsultēšanu, jo nākas saskarties ar visdažādākiem raksturiem, stāsta Samanta.
Lai arī šī juridiskā palīdzība tiek sniegta bez maksas, nevienmēr cilvēki, teiksim tā, to novērtē, un varbūt tieši tas iemesls, ka juridiskā palīdzība tiek sniegta bez maksas, ir pamats kļūt nedaudz vieglprātīgiem.
Vēl viens no izaicinājumiem ir laika plānošana, pauž Arvids.
Tie lielākie izaicinājumi ir tātad atrast laiku, un nevis atrast laiku tad, kad kaut kā pagadās kādā pusnaktī vai neīsti produktīvā brīdī, bet ja tu, piemēram, esi šodien ticies ar klientu un jūs vienojaties par procesu virzību, teiksim, divu nedēļu laikā, tad tu saproti to darāmo darba apjomu un attiecīgi faktiski katru dienu tev vai katras pāris dienas ir kaut kas jāizdara, lai tu divu nedēļu laikā varētu nonākt līdz tam rezultātam.
Arī COVID-19 pandēmijas laikā konsultācijas nerima. Studenti juridisko palīdzību klientiem sniedz attālināti, taču tas kvalitāti neietekmēja. Juridiskās prakses un palīdzības centra vadītāja Zīle Gerēša plāno konsultācijas klātienē. Tās atsāksies jau oktobra vidū. Savukārt klienti var vēl tām pieteikties meklējot informāciju Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes mājaslapā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.